4:43 minūtēs mūsu studijā savukārt klāt Baiba Kūšķa, lai mudinātu mūs apskatīt interesantu gleznu izstādi.
Jā, labdien! Es šodien pastāstīšu par Ingas Jurovas gleznu izstādi Forštetes stāsti, kas no aizvadītās nedēļas nogales ir apskatāma galerijā Museum LV. Autori pārstāv tā saukto maģisko realismu, viņa gleznot tādas realistiskas motīvas, tomēr skaidri jūtams, ka aiz tiem slēpjas kas dziļāks, ka viņa runā par tādām eksistenciālām tēmām, un tā tas ir arī šajā jaunajā izstādē, kur viņa ataino Maskavas Forštetes arhitektūru, šīs vidas noskaņu, arī dzīvnieku. Bet savā dziļākajā būtībā izstāde ir stāsts par cilvēka trauslo dzīvi, par mūsu sūtību šajā pasaulē, par likteni, par dzīvību un par nāvi. Un Maskavas Forštete ir izraudzīta tādēļ, ka mākslinieca pati tur dzīvo un viņai šī vieta šķiet ļoti skaista un gleznieciska. Kā viņa teica, tad katrs stūris tur esot tāds, ko var gleznot. Un varam mazliet paklausīties, ko šai saistībā viņa teica, ieraugot mazliet tādu kā izbrīnu manās acīs pēc šīs slavas dziesmas Maskavas Forštetei.
Man ir maz tādas lietas, kas mani var ārkārtīgi ātri padarīt dusmīgi. Bet viena no šīm lietām ir, ka cilvēki izplata nepamatotus stereotipus par Maskavas Forštati, jo tā nav absolūti senvērts taisnība, ka tas ir kriminogēns rajons, un otrkārt, tur tiešām ir skaisti. Un, ja viņiem nepatīk, lai viņi nenāk pie mums. Man tur patīk, tas ir īstenībā ļoti zaļš, ļoti kluss rajons. Tad, kad es tur pārvācos, es atceros, ka es agri modos no rīta, tāpēc, ka putni dziedāja ļoti skaļi, jo es pārvācos no centra. Tas bija vasarā, un tur bija ļoti daudz koku apkārt un zaļumu, un tie putni, viņi sāk dziedāt ap 4:30 no rīta vasarā, un dzied viņi ļoti skaļi.
Jā, Ingas Jurovas pieminētie putni ir arī vieni no tēliem šajā viņas jaunajā izstādē, tāpat kā viņas melnbaltais kaķis Pablo un vēl citi dzīvnieki. Izstāde ir izvietota trijās galerijas telpās, un viena no tām ir sapņu siena, kurā eksponētās gleznes atspoguļo mūsu sapņu vai iekšējo pasauli par to, ko mēs domājam un fantazējam, kad aiztaisām ciet reālās dzīves durvis. Vienā no gleznām mākslinieca ir izmantojusi arī ļoti konkrētus, kāda sava sapņa miegā iespaidus. Šai gleznai ir īpatnēja sirreāla, arī ļoti spēcīga noskaņa, un tajā redzama māja, kurā dzīvo pati mākslinieca, bet virs tās ir mākonim līdzīgs veidojums, ko autora sapnī ir sajutusi kā tādu saprātīgu sistēmu, kurā ir gravitācija. Un šajā sistēmā ir atradies īpatnējs dzeltens putniņš, un māksliniecei sapnī bijusi ārkārtīgi spēcīga vēlme, lai šis putniņš atlido pie viņas. Un tad arī gleznā ir redzams šis brīdis, kā putniņš izraujas no sistēmas, izlidot ārpus tās, un viņš ir tik koši dzeltens, ka šķiet, ka varbūt pat šajā sistēmā nemaz nav bijis iederīgs. Līdzās sapņu sienai otra tēma izstādē ir karš un miers. Tā ir apskatāma citā telpā, un arī šajās gleznās kā fons ir izmantota Maskavas Forštetes arhitektūra, un šeit konkrēti tas ir siena tirgus. Piemēram, gleznā miers mazajā kalna ielā ir redzama pavisam neparasta draudzīga kompānija. Tas ir jēriņš blakus leopardam, un turpat arī ir kāds krāšņs eksotisks putns, bet pāri viņiem visiem ir milzīga pienenes sēklu pogaļa, kas pāri visiem kaisa savas sēklas. Un tad varam paklausīties, kā gan šī darba, gan visas tēmas, karš un miers ideju raksturo izstādes autore.
Mani uz šīm gleznām pamudināja tā situācija, kas bija sakarā ar karu Ukrainā un ar teroraktiem un ar bēgļu krīzēm. Jo es sapratu to, ka mēs dzīvojam katrs savā mazā šūniņā un mūsu dzīvība ir šausmīga trausla. Jebkurā brīdī var notikt kaut kas milzīgs, briesmīgs. Un tad man radās tās bildes ar pienenēm, jo cilvēks, tā viņa dzīvība tiešām ir tik zūdoša, tik viegli. To var aiznest pa vējam kā pienenes pūku. Un, lai cik tas dīvaini nebūtu, es priekš šiem personāžiem atradu patvērumu mazo kalnu ielā. Es iedomājos, ka tā ir tāda vieta, kur visi, lai cik atšķirīgi viņi nebūtu, var dzīvot mierā, saskaņā. Jo es domāju, ka pasaulē arī tā situācija tagad tāda, ka līdzpastāvēšana ir vienīgā iespēja. Mēs nevaram iziet uz konfliktu, izceļot mūsu atšķirības, jo tad vienkārši laikam iestāsies pasaules gals, es nezinu.
Jā, un tad vēl trešā telpa, un tā ir vairāk veltīta Maskavas forštetas arhitektūrai. Un interesanti, ka tajā izraudzīts tāds neparasts gleznu eksponēšanas veids, jo gleznes nav pieliktas pie sienas, bet tās slīpi karājas gaisā un it kā tādi logi vai acis skatās uz apmeklētāju. Šajās gleznās ir iemūžināts dažādas mājas, vairākas no kurām jau ir nojauktas. Tāpat var redzēt, ar kādu mīlestību autori ir atainojis to, kas citkārt tiek uzskatīts par trūkumu, proti, ka vienai mājai mēdz būt tik dažādi un atšķirīgi logi. Kā saka Inga Jurova, tad viņa jau saprot, ka tas liecina par kādu sociālu problēmu vai nabadzību, bet viņai kā gleznotājai tas šķiet atkal ļoti interesanti, jo raisa iztēle par šo cilvēku atšķirīgajām pieredzēm un domām, kas aiz šiem logiem dzīvo. Jā, tātad Ingas Jurovas gleznu izstāde Forštetas stāsti galerijā Museum LV būs apskatāma līdz 6. maijam.